То расійскаму пасольству ў Тбілісі ўручана нота з прапановаю неадкладна пачаць перамовы аб спыненні агню і завяршэнні баявых дзеянняў. У ноце гаворыцца, што прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі аддаў загад грузінскім сілам спыніць агонь у паўднёвай Асетыі і што ўсе грузінскія сілы былі выведзеныя з зоны канфлікту. Вы слухаеце выпуск навінаў. У Сіньцзян-Уйгурскім аўтаномным раёне на поўначы Китаю 8 чалавек загінулі ў выніку ўзброеных сутыкненняў. Паводле кітайскага агенцтва Сіньхуа, смяротнік на замінаванай машыне ўехаў у адміністрацыйны будынак, загінулі 2 ваяўнікі і ахоўнік, 2 паліцыянты былі параненыя. Яшчэ 5 ваяўнікоў, якія рыхтавалі тэракт на мясцовым рынку, былі забітыя праз некалькі гадзін пры перастрэлцы, паведамляе Сіньхуа. У мінулы панядзелак на адным з памежных пастоў у Сіньцзяне ў выніку ўзброенага нападу былі забітыя 16 паліцыянтаў. Улады КНР вінавацяць у тэрактах у уйгурскіх сепаратыстаў, якія вядуць змаганне за незалежнасць рэгіёну ад Кітаю. У правінцыі Урузган на поўдні Афганістану ў выніку аперацыі аўстралійскіх вайскоўцаў з кааліцыі міжнародных сілаў арыштаваны ўплывовы палявы камандзір талібаў. Паводле камандавання Мула Барыгул кіраваў дзеяннямі ваяўнікоў ва ўсёй правінцыі. Раней сёння ў правінцыі Капіса на поўначы ад Кабулу падчас авіаўдараў міжнародных сілаў загінулі не менш як 10 чалавек. Пакуль што невядома, хто стаў ахвярамі – ваяўнікі або цывільныя асобы. За першыя 2 дні Алімпіяды ў Пекіне разыграны 21 камплект узнагарод. У неафіцыйным камандным заліку лідзіруе зборная Кітаю. У яе 6 залатых і 2 срэбныя медалі. Сёння першы медаль заваявала зборная Беларусі. Штангістка Настасья Новікова заняла 3-е месца ў спаборніцтвах у катэгорыі да 53 кілаграмаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Ганна Соус. Сёння ў праграме. Грузія выводзіць свае войскі з тэрыторыі паўднёвай Асетыі. У Менску прайшлі з'езды аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі камуністаў беларускай. Група беларускіх дзяцей вяртаецца дадому з ЗША, Таня Казыра пакуль застаецца ў Амерыцы. Сёння другі дзень музычнага фэсту «Біфры». У Зэльве ўшанавалі памяць паэткі Ларысы Геніюш. Гэтаксама ў нашай праграме пражскі акцэнт прысвечаны канфлікту паміж Грузіяй і паўднёвай Асетыі, а ў вольнай студыі Міхась Скобла гутары з галоўным рэдактарам газеты «Наша Ніва». Грузія выводзіць свае войскі з тэрыторыі паўднёвай Асетыі. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі заявіў сёння, што паўднёва-асетынская сталіца Цхінвалі узятая пад кантроль расійскімі войскамі пасля інтэнсіўных баёў. Тым часам расійскія вайскоўцы заяўляюць, што Грузія дасюль не вывела цалкам сваіх сілаў з зоны канфлікту. Менавіта вывад грузінскіх войскаў з паўднёвай Асетыі Масква паставіла ў якасці папярэдняй умовы спынення вогню. Далей заглядам сітуацыі Юрась Бушлякоў.
У Тбілісі сёння заявілі, што адыход з сталіцы паўднёвай Асетыі не з'яўляецца вынікам ваеннай паразы, а выражае добрую волю і гатовасць Грузіі спыніць узброенае процістаянне. Сёння раніцаю ў раён Цхінвалі ўвайшоў 503-й расійскі мотастралковы полк. Грузія вінаваціла Расію ў адпраўленні дадаткова ў паўднёвую Асетыю і Абхазію 10 тысяч вайскоўцаў. Паведамляецца таксама пра абвастрэнне сітуацыі ў Кадорскай цясніне, рэгіёне Абхазіі, які кантралюецца грузінскімі сіламі. Абхазскія фармаванні пачалі там аперацыю супраць грузінскіх войскаў. Спікер парламенту Грузіі Давід Бакрадзе ў першай палове дня ў нядзелю заявіў пра рыхтаваную аперацыю расійскіх войскаў на захадзе Грузіі. Згодна з пацверджанай інфармацыяй, якой мы валодаем, на працягу найбліжэйшага часу расійскія ўзброеныя сілы плануюць пачаць атаку ў кірунку гораду Зугдзідзі. Таксама ў нядзелю караблі расійскага чарнаморскага флоту занялі пазіцыі ля грузінскіх берагоў. Расійскія вайскоўцы матывуюць гэты манеўр імкненнем перашкодзіць пастаўкам Грузіі ўзбраення. Рэагуючы на гэта, МЗС Украіны заявіў, што можа забараніць вяртанне караблёў расійскага чарнаморскага флоту на базу ў Севастополі, калі атрымае інфармацыю аб іх удзелі ў канфлікце вакол паўднёвай Асетыі. Расія падкрэслівае, што не будзе весці перамоваў з Тбілісі, пакуль грузінскія войскі цалкам не вернуцца на пазіцыі, якія яны займалі да пачатку баёў у ноч на пятніцу. Тем часам Злучаные Штаты назвали деяния России у Грузии небеспечными и избытковными. Грузинские улады сегодня заявили, что звернулись до США с просьбой выступить посередником у ее конфликте с Россией. У Грузию уже прибыла группа представников Евразвязу, США и НАТО, как допомогчи у развязания кризису. Выступающий у Тбилиси представник Министерства замежных справ Франции Ролян Жилярди заявил. Мы приехали сюди у складі делегації Євразв'язу, АБСЕ і США, каб виказати нашу підтримку Грузії, каб ще раз підкреслити твердую позицію, що ця війна недопущальна. Так само сьогодні генеральний секретар ААН пан Кі Мун закликав до неоткладного спинення огню і перемовів поміж боками конфлікту.
Юрай Бушляков про конфлікт поміж Грузією і Повдньовою Осетією. Коментарі білоруських політиків і політологів на нашому сайті свобода.орг. Як будуть розвиватися події у випусках новинів. Гетій темі присвічений і сьогоднішній праський акцент.
Коли Росія возьме повномасштабний удзел у грузино-осетинській війні, як гэта адаб'ецца на яе адносінах з суседзямі, у тым ліку і з Беларусю? Наколькі імаверным з'яўляецца размяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракет і бамбавікоў, пра што заявіў на гэтым тыдні расійскі пасол Сурыкаў. Агучаная ім цана на газ для Беларусі ў наступным годзе – $200 за 1000 кубаметраў. Гэта апошняе слова Москвы. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць у праскім акцэнце рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Праский акцент позднее в нашей программе. Сегодня у Минску отбылись з'езды объединенной громадянской партии и партии коммунистов белорусской. Делегаты пазашаргового з'езду АГП полишили, что объявление бойкоту выборов у даденный час будет заучастным. На з'езде был Владимир Глот.
Спочатку керовники областных организаций партии дали свою оценку выборчей кампании. Тут думки сошлися. Адрозна ад мінулых парламенцкіх выбараў, улады паводзяць сябе больш ліберальна. Праўда, пакуль няма дакладна адказу на пытанне, чаму яны так робяць. Гэта сапраўды нейкае змякчэнне альбо гульня, і ці трэба ў такой сітуацыі байкатаваць выбары. Толькі Уладзімір Шанцаў з Магілёўшчыны прапанаваў ужо сёння зняць з выбарчай гонкі партыйных кандыдатаў. Сваю пазіцыю ён тлумачыць ціскам, які ідзе на іх у рэгіёне. Іншыя рэгіянальныя кіраўнікі казалі пра тое, што пакуль байкот трэба трымаць як апошні аргумент. Их позицию подтримал и лидер партии Анатолий Лябецко.
Бойкот в умовах Беларуси, бойкот в сегодняшних умовах, это означает отсутность у всякой працы. Это могло бы только известиться для нескольких пиар-компаний, зробить растяжки, выйти, затримали 10-15 суток далее, выехали у Варшаву, ці у Брюссель и сказали, какие мы велизарные змагары. Тому я лечу первое, принциповое. То, что АДС приняли решение удельничать у компании, какие проблемы не были, оно было абсолютно правильное. И вот практика это доказала, что решение стратегичное, это решение правильное. Потому что сам бойкот, надо коллегу реализовывать, это значит постановка перед уладами только одной проблемы. Проблемы явки людей. То, каким потенциалом володает держава, можно сказать, про одно, организует явку на вот и 70, и 80%.
З'езд вылучил 13 партийцев у якости потенциальных кандидатов в депутаты. Особливо важным это решение было для Владимира Поклонского. Не свист круговая выборчая комиссия не зарегистрировала его инициативную группу. И у спадара Поклонского сегодняшний съезд заставался опошним шансом, как позмагаться за депутатский мандат. Остатние партийные вылученцы уже ведут сбор подписов на свою користь. Кандидату депутаты по Жодинской выборчая крузе Александр Волчанин пропоновал керовнику партии проехаться по тих регионах, где вылучаются сябры АГП.
Вам надо все-таки проехать по городам, встретиться с председателями горсовета, окружных комиссий, чтобы они чувствовали, что за нами партия. Все-таки они чувствуют, когда вот это идет общественный резонанс. Я думал сразу, может, люди боятся будут подписывать. Но потом стали подписывать, и мы уже обрадовались. И в горсполкоме начальство увидело, что неоднозначная ситуация. За оппозиционером идут.
З Александром Волчаніним гутарив Владимир Глот. Сьогодні у Мінську пройшов і з'їзд партії комуністів Білоруської. На порядку дня некілька питань у вилучення кандидата у депутати на вибору Палату представників і затвердження платформи партії до виборів. З подробязностями Інна Студінська.
Делегаты з'езду партии коммунистов белорусской спочатку заслухали информацию первого секретаря ПКБ Сергея Калякина про ситуацию с формованием выборчих комиссий, про кандидатов от объединенных демократичных сил. Потом делегаты начали обмерковывать свои партийные проблемы. У вынику на з'езде ПКБ было вылучено 11 кандидатов у депутаты по округах, там, где зарегистрованы структуры, и у додаток еще 7 сябров партии от з'езду. Расповедая первый секретарь ЦК ПКБ Сергей Калякин.
Сбором подписей идут все 18 кандидатов. 12 из них уже собрали подписи на сегодняшний день. Еще по 4 нема сумневу, бо яны уже на финише. По 2 округах у нас есть там проблемы. Но я уверен в том, что все наши кандидаты необходимую колькость подписов сберут. На сегодняшний день вот наших 18 кандидатов уже собрали 20 тысяч подписов. Мы ставим такую мету, чтобы 25 тысяч подписов было собрано нами. И мы различиваем эту працу не только у момент выборчей кампании будем выкористовывать, але и потом мы будем працевать с этими людьми, как с нашей потенциальной базой и наших сторонников.
Затекавлено и принципово делегаты з'езду примали и платформу партии до выборов. Додали особные пункты про экологию, замену контрактной системы на бестерминовую працовную домову, з'езд ПКБ у отповедности с артикулом 21 закону об политичных партиях наделил 51 сябра партии полномоцтвами оборонять интересы партии у державных органах. Меркование секретаря ЦК ПКБ Алены Скрыган.
У целом, выниками з'езду я задоволена. Не глядя на то, что з'езд технічний, глубока зацікавленість была у всех удельников у выниках, у обмеркования информации об ходе выборчей кампании, у тих питаннях, які обмерковались, это и платформа партии к парламентским выборам, и наделение членов партии полномоцтвом представлять интересы членов партии у державных органах, у судах. Такая оборона сябровская и партийная повинна быть у людей.
Сергей Калякин запевнил, что все кандидаты от партии коммунистов белорусской будут идти до конца. Никакого бойкота и снятия кандидатур на передыне выборов не отбудется.
Мы же працуем с людьми, и когда мы подманим людей, мы их запрошали, чтобы они нас подтримливали, чтобы они за нас голосовали, а потом мы сдвинем свои кандидатуры, от нас просто эти люди отвернутся. Тому я лечу, что снятие кандидатур не дает нам певных додатковых махчимостей, наоборот, мы стратим этой махчимости, тому треба идти до конца.
Сергеем Калякиным гутарила Інна Студінская.
У эфиры свободы.
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфиры свободы.
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Група беларускіх дзяцей, якія знаходзіліся на аздараўленні ў амерыканскім горадзе Паталума, адлятае сёння дадому. Вылет прызначаны на 14 гадзіну паводле мясцовага часу ці 24 паводле менскага. З падрабязнасцямі Алена Струве.
Да Франкфурта на Майне палёт будзе ажыццяўляцца амерыканскай кампаніяй United Airlines, а пасля беларускай Белавія. Пра гэта паведамілі журналістам амерыканскія арганізатары адпачынку. Нагадаем, што першапачаткова вылет 25 дзяўчынак і хлопчыкаў і 2 дарослых кіраўнікоў групы быў прызначаны на 5 жніўня. Аднак у той дзень у аэрапорт Сан-Францыска не з'явілася 16-гадовая школьніца з Барысава Таня Казыра. Як высветлілася, яна пажадала працягнуць сваю амерыканскую візу і звярнулася з адпаведнай просьбай да іміграцыйных уладаў США. У выніку беларускія кіраўнікі групы прынялі рашэнне адкласці вылет. Як паведаміла прэсе кіраўніца праграмы ў Петалуме Даян Де Чычо, ёй нарэшце ўдалося тэрмінова набыць месцы для 25 пасажыраў, што ва ўмовах летняга сезону вельмі непроста. Вырашана, што дзеці паляцяць назад у суправаджэнні аднаго дарослага, другі ж пакуль застаецца ў ЗША да высвятлення абставінаў. Паводле Де Чычо, авіакампанія, якая перааформляла квіткі, на пачатку спрабавала атрымаць ад арганізацыі дадатковыя 8 тысяч даляраў камісійных, аднак у пятніцу ўсё ж адмовілася ад гэтай сумы. Гэта было б вельмі разаральным для нас, кажа Даян Де Чычо. Кіраўніца дабрачыннай амерыканскай ініцыятывы, якая ад 1991 супрацоўнічае з беларускай арганізацыяй медыцыны Чарнобыль, лічыць, што Беларусь хутчэй за ўсё прыпыніць гэты праект, як дарэчы і іншыя амерыканскія праекты адмену, што запрашаюць штогод прыкладна 1200 дзяцей з чарнобыльскай зоны. Арганізатары аздараўлення ў Петалуме лічаць, што сёння ў аэрапорце яны скажуць свае апошнія развітальныя словы беларускім дзецям. Гэта будзе вельмі нялёгка, бо многіх з іх яны любяць гэтак жа, як уласных сыноў і дачок. У звязку з міжнародным скандалам вакол Тані Казыры і Даянды Чыча яшчэ ў аўторак 5 жніўня спрабавала пакінуць праект, аднак потым вырашыла застацца ў арганізацыі, пакуль не арганізуе новыя квіткі для беларускіх дзяцей і не адправіць іх дадому. Каментуючы гісторыі Тані і амерыканскай сям'і Запатаў, Дычычыя кажа, што разумее пачуцці сям'і, аднак усё гэта, на жаль, нанясе шкоду будучаму адпачынку ў США для іншых беларускіх дзяцей.
Перадавала Алена Струве. У Львове працягваецца музычны фэст «Be Free». У перакладзе «Будь вольным». Цягам двух выходных ва ўкраінскім горадзе выступіць тры дзясяткі гуртоў з Беларусі, Украіны, Польшчы і Францыі. У Львове працуе наш корэспандэнт Ягор Маёршык.
Фэст «Be Free» «Будь вольным» у Львове праходзіць адразу на двух пляцоўках. На цэнтральным пляцы горада, які называецца «Рынак», працягваецца канцэрт беларускіх і ўкраінскіх гуртоў. Тут удзельнічалі сёння «Джамбі Бум», «Яр», «План», «Змітер Вецюшкевіч». А ў парку імя Богдана Хмельницкага у гэтый момант адбываецца канцэрт беларускіх рок-камандаў. Тут сёння будуць выступаць «Крама», «Нейра Дзюбель», «Уліс», «IQ-48». На абодвух пляцоўках прысутнічае прыкладна па тысячы чалавек. Магу сказаць, што канцэрт на рынку стартаваў апоўдні і ўсё яшчэ працягваецца. Прычым сярод удзельнікаў, сярод публікі вельмі шмат якраз мясцовага насельніцтва, жыхароў Львову і турыстаў. Самую большую падзяку ад слухачоў атрымалі гурты «Стары Ольса» і «Змітер Вецюшкевіч» са сваёй камандай. Калі выступаў «Стары Ольса», людзі вадзілі карагоды, а «Змітер Вецюшкевіч» здолеў завесці публіку такім чынам, што яна разам з ім співала, ну і, власна кажучы, ён нават, можна сказаць, дырыжыраваў ёй.
Ягор, скажыце, калі ласка, а сярод тых, хто прыехаў на гэты канцэрт, шмат беларусаў?
Ведаеце, шмат беларусаў, то бок працэнтаў 70 публікі складаюць беларусы, усе астатнія гэта украінцы. Я размаўляў з некаторымі ўдзельнікамі, гледачамі. Украінцы кажуць, што ім стала цікава, што такое беларуская музыка, сучасная беларуская музыка, і таму яны наведваюць гэтыя канцэрты. Ну, а беларусы кажуць, што, на вялікі жаль, сёння на радзіме немагчыма пачуць шмат якія гурты і не ладзяцца такія фестывалі. Ну, і, власна кажучы, яны прыехалі ў Львоў па беларускую музыку. Фэст «Be Free» «Будь вольным» завершыцца сёння ў Львове а поўначы. Гэты фэст не мае пераможцаў, не мае тых, хто прайграе. Віталь Супрановіч, адзін з арганізатараў фэсту і кіраўнік беларускай музычнай альтэрнатывы, заявіў у інтэрв'ю «Радыё Свабода», што фэст мае дзве мэты. Першая – гэта пазнаёміць украінскіх слухачоў і гледачоў з беларускай музыкай, а другое – даць выступіць беларускім музыкам. Такім чынам, я думаю, што і першая, і другая мэта, яны дасягнутыя.
Ягор Маёрчык з Львову. Працягваем праграму. Сёння ў Зэльве збіраліся прыхільнікі творчасці і асоба беларускай паэткі Ларысы Геніюш. Ушанаванне яе памяці адбываецца штогод. З месца падзеі паведамляе Сергей Астраўцоў.
У гэты дзень традыцыйна замаўляецца панісіда па Ларысе Геніюш у царкве, якая стаіць амаль насупраць дома, дзе яна жыла, ў Зэльве. Нечаканай для многіх прысутных стала казань святара айца Александра. Ён назваў непаразуменнем тое, што ў школе не вывучаецца творчасць Ларысы Геніюш, і выказаў спадзяванне, што гэта зменіцца і паэзію Геніюш школьнікі будуць вывучаць. Сам святар цытаваў яе вершы. Айцец Александр сказаў, што Ларыса Геніюш – герой нашай краіны. Яна здзейсніла подзвіг, яна вялікая дачка беларускага народу. Калі людзі выходзілі з храма, яны выказвалі здавальненне ад пачутага. На могілках, дзе пахаваны побач Ларыса Геніюш і яе муж Янка, сабралася больш за 60 чалавек. Гарадзенская паэтка Данута Бічэль успамінала пра яе, за ёй гаварыў літаратар Міхась Скобла. У царкве таксама прысутнічаў намеснік амбасадара Чэшскай Рэспублікі Герман Хромы. Ён пажадаў выступіць ля магілы Геніюш і сказаў, што ён неафіцыйна прабачаецца за чэхаславацкіх камуністаў з той прычыны, што яны ў 1948 годзе передали Ларису Генеш, якая жила в Празе, советским уладом. И он сказал, что она засталась чехословацкой громадянской, а так само поведомил, что возникла задума усталявать памятную дошку на доме у Празе, где колисти жила Лариса Генеш. Вячеслав Сивчик из Менску нагадал, что громадские организации мусили звернуться до президента Чехии с просьбой посприять у реабилитации Ларисы Генеш, покольки звороты до белорусских уладов выников не дали. В могилах удельники накировались в лес побач с Ленинским водосховищем, где Данут Абичель проставила свою книгу вспоминов под назвой «Ходи на мой голос», у якой яна расповела в приватности так само про свои встречи с Ларисой Генеш. У лесе выступили так само барды Ольга Терещенко, Змитер Бартосик и Змитер Сидорович. Ушанование памяти Ларисы Генеш у Зельве наладил рух за свободу разом с местовыми активистами.
Сергей Остроуцов, Зельвы.
На минулым тыдні вышел у свет тысячны нумар газеты «Наша Нива», якую за 100 годов не аднойчы зачиняли, а редакторов арештовывали.
Цинизм этой ситуации сегодняшней у тым, что ты есть, тебя никто не знищает, але ты нияк не можешь распаўсюджваць информацию про себе. Умовно кажучи, билборд на проспекте не повесишь там, и рекламу на телебачанне не даси.
Гутарка Міхася Скоблы з Андреем Скурком у вольнай студыі пазней у нашым эфіры. А зараз праскі акцэнт. Калі Расія возьме паўнамаштабны ўдзел у грузінска-асетынскай вайне, як гэта адаб'ецца на яе адносінах з суседзямі, у тым ліку і з Беларусю? Наколькі імаверным з'яўляецца размяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракет і бамбавікоў, пра што заявіў на гэтым тыдні расійскі пасол Сурыкаў? Агучаная ім цана на газ для Беларусі ў наступным годзе $200 за 1000 кубаметраў. Гэта апошняе слова Масквы. Гэтай тэмы абмяркоўваюць у праскім акцэнце рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдар Лук'янаў і палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Я прапаную пачаць самай драматычнай падзеі апошніх дзён з грузіна-асетінскай вайны. Як там будуць разгортвацца падзеі? Ці накіруе туды Расія свае рэгулярныя, а не толькі міратворчыя сілы? І як гэтая вайна адаб'ецца на адносінах Расіі з суседзямі, у тым ліку з Беларусю? Фёдар Лук'янаў, як вы мяркуеце?
Я, к величайшаму сожалению, честно говоря, не вижу альтернатив для России в данной конкретной ситуации, кроме как направить туда регулярные части. Ну, по целому ряду причин. Тут и общая политическая позиция, все-таки после того, как Россия столько лет поддерживала власти Южной Осетии и других подобных регионов, в критической ситуации сделать вид, что нас это не касается, это просто неприлично. Во-вторых, там действительно все жители, это граждане России, сейчас уже неважно, почему и как они получили это гражданство. Вот есть факт. Накладывает определенные обязательства на Москву. Ну и, наконец, есть фактор Северного Кавказа. Даже если Москва постарается быть индифферентной, то и в Северной Осетии, и в некоторых других республиках соседних, я думаю, что там такую позицию просто не поймут. Так что я опасаюсь эскалации. Грузия, на мой взгляд, ведет рискованную, опасную, но вполне продуманную игру, то есть Михаил Саакашвили в лучшем случае для себя рассчитывает Южную Осетию силой захватить. Если это не получится, то, по крайней мере, втянуть Россию в полномасштабную войну с Грузией, в которой Грузия будет, естественно, по понятным причинам, как маленькая страна против очень большой, будет пользоваться симпатиями всего западного мира, поддержкой политической, поддержкой военной. Еще есть ощущение, что Грузия торопится изменить ситуацию в этом регионе и вообще вокруг двух конфликтов, пока не сменилась администрация в Соединенных Штатах, потому что Джордж Буш имеет обязательства перед Тбилиси. Если придет, допустим, Барак Обама, то он этих обязательств иметь не будет. Так что ситуация крайне неприятная. Я боюсь, что мы будем наблюдать серьезные боевые действия.
Дзяніс Мільянцоў, а які ваш прагноз развіцця канфлікту і які ваш адказ на такое пытанне? Калі Расія будзе паўнамаштабна ўдзельнічаць у гэтай вайне, то як гэта адаб'ецца на адносінах Расіі з суседзямі, у тым ліку з Беларусю?
Як тут ужо сказав більший спеціаліст по Росії, господар Лук'янов. Я так само його, напевно, тут підтримаю тим, що, справді, я так само думаю, що буде повномасштабний конфлікт на Кавказі, в якому, мабуть, буде удільничати не тільки Росія, Грузія, мабуть, до його підключаться інші країни. Не думав, що Росія навпрост буде втягнута від початку в цей конфлікт. Я меркував, що хоч і за все відбудеться, повториться така ж ситуація, як в Придністров'ї, коли Росія буде допомагати натурально осетинам, однак навпрост не втягувати, не вводити свої війська у зону конфлікту. Однак виглядає, що ситуація нашмат більш складана для цієї території. Що до тисячі відносин Білорусі з Росії і білоруського, скажімо, нашого інтересу у гэтых всіх справах, то я думаю, што такі ўплыў ён будзе вельмі номінальны, вельмі маленькі. Магчыма, будзе толькі ўскосны ўплыў на тое, што Беларусі трэба будзе абіраць, ці падтрымлівае на Расію ў гэтых яе дзеяннях як саюзнік Расіі, ці беларускае кіраўніцтва будзе ўсяляк пазбягаць выказвацца на гэту тэму. У тым контексте, что зараз белорусское керавництво, официальный Минск, спробуя полепшить свои отношения с Европейским Союзом, показать себе больше такой позитивного, больше позитивного боку. И тому, я думаю, что хоть и за все Лукашенко, керавництво Беларуси обере такую достаточно узваженную позицию и поспробует вовремя не выказываться по этой проблематике.
Александр Класковский и Федор, и Денис сказали про амаль непозбежный удел в конфликте России. Фёдор казаў пра магчымую падтрымку Грузіі з боку Захаду. А наколькі імаверным вам падаецца сцэнар, што ў канфлікце возьмуць паўнамаштабны ўдзел і Расія, і Злучаныя Штаты? І другое пытанне, якое я ўжо задаваў калегам. Як гэта паўплывае на беларуска-расейскія адносіны? Тут варта адзначыць, што беларуска-грузінскія адносіны зараз якраз неблагія, прынамсі за апошні год яны істотна палепшыліся. І ці немагчыма, што канфлікт Расіі з Грузіяй дасць Лукашэнку дадатковыя магчымасці гульні з Захадам?
Што тычыцца першае пытання, то ўсё ж такі, хаця тут магчымыя і вельмі радыкальныя варыянты развіцця падзеяў, менавіта таму, што вельмі моцна ангажавана і Масква, і Вашынгтон, хацелася б спадзявацца, што ўсё ж такі вось гэтыя дзве вялікія ядерныя дзяржавы менавіта гэта будуць трымаць у галаве і пастараюцца ўсё ж такі знайсці нейкія варыянты ўлагоджвання. Аднак вось на чым я хачу